Příběh je prozaičtější než ta kniha samotná, protože mi ji nabídla jedna agentura na veletrhu ve Frankfurtu před pár lety. Mě zaujal hned název té knihy, ve švédštině zní Nordisk fauna, a já jsem hned začala špekulovat nad tím, jak by se mohla přeložit do češtiny, a napadlo mě severský bestiář a strašně se mi to líbilo, takže bylo nevyhnutelné, abychom tu knihu udělali, přeložili a dovedli do konce. Autorka je u nás dosud neznámá, Andrea Lundgrenová, ne tím, že by to byl její debut, má na kontě už dva romány, ale je to její první překlad do češtiny a není přeložena ani do žádných jiných jazyků, takže mám pocit, že to je dokonce úplně první překlad.
Co jsou ty kvality, které vás přesvědčily o tom, že bude dobré převést ten švédský originál do češtiny a představit českým čtenářům tuto autorku i tento konkrétní titul?
Jednak se to trefilo do v současnosti oblíbeného žánru severského podivna. Druhý důvod byl ten jazyk, specifický jazyk autorčin, který je velmi poetický, symbolický, až lirický, a pak samotná témata. I když jde vlastně o soubor povídek, což, jak se traduje, není příliš oblíbený žánr, já nerozumím tomu proč, ale je to tak. Ani to nás neodradilo a pustili jsme se do toho, protože jednotlivé texty jsou velmi kompaktní sami o sobě a nejsou nutně ani provázané, ale spojuje je vlastně téma nějaké proměny, po které člověk nějak přirozeně vnitřně touží. Přemění se každý z těch hrdinů jednotlivého toho příběhu v nějakého živočicha. Takže je to vlastně i svým způsobem hravé, byť je to tedy velmi symbolické a až metafyzické.
Mluvíme tu o proměnách, o transformacích, které jsou hlavním tématem té knihy. Mohla bys ve větším detailu nebo na nějakých konkrétních příkladech přiblížit, o jaké proměny se tady jedná, kdo v co se proměňuje, v jakých souvislostech?
V každém tom příběhu je postava, která jaksi touží po nějakém životním obratu, posunu, změně nebo absolutní proměně té své situace, ve které se nachází. Té situace nebo vztahy, ať už rodinné, vztah otec-syn nebo vztah mezi manželi, mezi milenci. Někdy se ten člověk ocitá ve slepé uličce, vnitřně asi touží po nějakém úniku. Je tam třeba výborná povídka, když v hlavě přeskočí, v ní třeba hlavní hrdinka cestuje vlakem a najednou se probouzí a zjišťuje, že kolem ní není nikdo, že vlak stojí uprostřed lesa, tak postupně prozkoumá vagón, vyleze ven a pak se stane něco. To je potřeba říct, že nikdy to není dořečeno úplně doslova, jak k té proměně dochází, a čtenář vlastně zůstává na pochybách a v nejistotě, co se teda vlastně stalo. Ta postava tam zahlédne lišku a teď je tam zase poeticky v nějakých náznacích popsána situace, která jakoby může být tou proměnou. A to se mi na tom právě líbilo, to napětí, že čtenář vlastně neví, jestli k tomu došlo.
Teď si uvedla jeden příklad, lišku. Jaká další zvířata se tam objeví? Co je výsledkem těch transformací jednotlivých lidských osudů nebo postav?
Kromě lišky tam skáčou štiky, lítají kavky, ještě další ptáci a ryby, dokonce kokr španěl. A v jedné té povídce jsou blíže neidentifikovatelná zvířata. To je povídce Otčí jáma, kde hlavní postavou je dítě, holčička, a ta má celé hejno zvířat, ale vlastně jsou jaksi vybájená, nebo jsou to produkty její fantazie a ty ji jakoby chrání. To je také zajímavé na všech těch textech, že autorka upozorňuje třeba na nějaké aktuální témata, třeba sociální, třeba až zneužívání dětí. Zase není to tam úplně doslova, ale tak nějak mezi řádky člověk tuší, že se tam děje něco. Nebo z dalších témat naťukává třeba vztah přírody a města, a to též vlastně se odráží v tom stylu, jakým je to psaný. To znamená, že člověk neví, jestli je to realita, je to sen nebo fantazie. Tyhle rozpory vlastně vytváří takový magicko-realistický vesmír, ve kterém se může stát ledas co.
Dá se říct, že styl té autorky má něco společného s magickým realismem jako takovým, tak jak ho známe z literatury?
Já myslím, že je to magický realismus severského typu. Ona se o něm mnoha děl poslední dekády na severu docela mluví, ale myslím, že to není ten klasický typ magického realismu, jak ho známe z Jižní Ameriky.
Ještě bych se s tebou ráda zastavila u pojmu, který si řekla hned na začátku, a to je severské podivno. Co přesně si pod tím máme představit?
Severské podivno je už svébytný. Někdo říká, že žánr, někdo říká, že to žánr není. Možná nějaká tendence v literatuře. Já znám hlavně tedy ten finský. Ten v sobě směšuje různé žánry, i sci-fi, fantasy a podobně. Jako takový první vpád do překladové literatury byla kniha Johanny Sinisalo, Až se slunce západem. Vyšel soubor Lesní lišky a jiné znepokojivé příběhy, studentský vlastně výbor pod vedením Lenky Fárové s překlady z finštiny. A takové hlavní prvky, které zaštiťují vlastně tuto tendenci, je asi směšování žánrů a transpozice těch reálných prvků do nějakých kulis, které úplně reálné nejsou. Současně ale dost často ty texty reagují na nějaké aktuální dění ve světě.
Pojďme se ještě teď vrátit k Severskému bestiáři. Ta knížka má krásné modročerné ilustrace. Kdo je autorem těch kreseb, které z mého pohledu připomínají surrealistické koláže?
Autorem těch koláží je Martin Kaiser, který posledních několik let tvořil divadelní plakáty divadlu Husa na Provázku v Brně. Mimo jiné, samozřejmě. On se přečetl ty texty a velmi citlivě na ně reagoval tím, že se v nich odráží ten antropomorfní prvek, ta lidská i ta zvířecí stránka.